დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებ დილის საუბრებს, დღეს პარასკევია და დღეს ჩვენ გვაქვს დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სწორედ პარასკევობით წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად. ამ რუბრიკას ვუძღვები ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, განათლების კოალიციის დირექტორ გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამშვიდობისა, გოტა.
დილამშვიდობისა.
ძალიან ესეთი თემა გვაქვს, დარწმუნებული ვარ, ბევრი მშობელი ვინც გვისმენს, ბევრისთვის არის ეს გამოწვევა და პრობლემა, სკოლის ასაკის ბავშვთან ურთიერთობა და ვგულისხმობ ურთიერთობის იმ ნაწილს, რომელიც ეხება გარკვეულ სირთულეებს ბავშვის ქცევაში, როცა ჩვენ ამას ასე აღვიქვამთ. ბევრი რამ არ გვესმის, როცა არ გვესმის ვამბობ და რამეზე ვლაპარაკობ უმეცრებაზე. პირველ რიგში ჩემს თავს მოვიაზრებ ხოლმე მსმენელისა და მაყურებლისთვის, რომ ნათელი იყოს. ასაკთან დაკავშირებული გამოწვევებია და ეს გამოწვევები ბევრი ზრდასრულის მიერ აღიქმება ხოლმე ჩვენს მიერ უპირატესად ჩვენს პრობლემად და სინამდვილეში ცენტრალური აქ თავად ბავშვია და კონკრეტული საჭიროებები აქვს, კონკრეტული ინტერესი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოთხოვნები, რაღაც ნორმებზე ვფიქრობთ, რა და როგორ უნდა იყოს, ან გვინდა რომ იყოს, როგორ გვინდა რომ მოიქცეს ბავშვი, როგორ გვინდა რომ ისწავლოს და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ეს ასაკთან დაკავშირებული ისე ვიტყვი პრობლემები იწყება და გამოწვევები, რომლებიც ინდივიდუალურია ასევე თავისი გამოხატვის ფორმებითაც, სირთულითაც და ასე შემდეგ, როცა ეს იწყება, მაინც ვცდილობთ და ხშირ შემთხვევაში მშობლებიც და სკოლაც, რომ გარკვეულ ნორმებში მოვაქციოთ ბავშვი, თუ არა და მას ხშირად ყოველთვის, რომ ვთქვა, ცოტა ისეთი აბსოლუტური ნათქვამი, ხშირად ვაგრძნობინებთ, რომ ის არის პრობლემური, რომ ის ქმნის პრობლემას და არის შემდეგ ყველასთვის, თანატოლებისთვის და ყველასთვის ირგვლივ რთული მისი ესა თუ ის ქცევა და ასე შემდეგ. და არ შევდივართ, რადგან სწორედ შესვლა სიღრმეში ბავშვის მოსმენა არის, როგორც მე ვხედავ და ვაკვირდები, ყველაზე რთული მომენტი აქ. და ამით, ამ ესე ვთქვათ, დისტანცირებით რეალურად ვაზიანებთ პირველ რიგში მის ინტერესს და ვაზიანებთ იმ მიზანსაც, რომელიც როგორც წესი გვაქვს ხოლმე ზრდასრულებს, რომ აი კარგად აღარ სწავლობს, აღარ მეცადინეობს, დისციპლინირებული აღარ არის და ასე შემდეგ. ბევრი რამ ჩემმა თაობამ ასე ვიტყვი, ამ შემთხვევაში გაუსვამ ხაზს და კიდევ უფროსებმა, ბევრი რამ არ ვიცოდით, არ ვიცით დღესაც, რადგან ეს თემა ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური, ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის და მდგომარეობის თემა ძალიან ისეთი იყო ტაბუირებული, ალბათ საერთოდ თემა არ იყო, მე თუ მკითხავთ, რაღაც ყველაფერი სტანდარტიზებული იყო. და ამან უკვე დღეს შექმნა ძალიან ბევრი პრობლემა, რა თქმა უნდა, დრო როცა იცვლება ეპოქა, შეიცვალა მთელი ამასობაში, ბევრი რამაც იცვლება ეს გამოწვევებიც, სიჩქარეც, ცხოვრების ტემპი მართლაც რომ ძალიან გაიზარდა, გარემო შეიცვალა რადიკალურად და უპირატესად ეს ცვლილება ჩემთვის მაინც ესეთი მკვეთრი კონტრასტი რაც არის უკავშირდება იმას, რომ ჩემი ბავშვობა მიდიოდა ძალიან ჩაკეტილ საინფორმაციო სივრცეში, ძალიან შეზღუდულ სივრცეში და წლების განმავლობაში და ყოველ დღიურად ლამის იცვლება ეს ვითარება და დღეს სულ სხვაგვარად ინფორმირებული და გათვითცნობიერებული თაობა არის ბავშვებისა. და შესაბამისად გვჭირდება ჩვენ მზაობა, მზადყოფნა, წრთნა, პირველ რიგში ზრდასრულებს, რომ ვიტყვენ ვარჯიში, ჩვენი თავის გავარჯიშება ბევრ საკითხში. და სწორედ ამ თემაზე გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთადაც. მანამდე მინდა რომ გოტას მოვუსმინო, მის შენ როგორ ხედავ ამ პრობლემას, როგორც განათლების სპეციალისტი და როგორც ასევე მასწავლებლობის გამოცდილების მქონე.
ძალიან საინტერესო თემა არის რაღაცა ბავშვის განვითარების თავისებურებები, ხო, და რაღაცა ეტაპზე გარკვეული სირთულეები და ეს სირთულეები ვთქვათ საიდან მოდის, ეს ერთი მხრივ ვთქვათ ბუნებრივი არის, არა იგივე ბიოლოგიური ცვლილებები, შეიძლება ცვლილებები შეიძლება ამას იწვევდეს, ხო, და შესაძლებელია რომ იქ რაღაცა და ქვე რაღაცები არ იყოს, ხო, მარტივად თქვა ადამიანი ბავშვები, როდესაც იზრდებიან, უამრავი ცვლილება ხდება მათ ორგანიზმში, რაც შემდეგ აისახება მათ ქცევაში, მათ დამოკიდებულებებში, აღქმებში, ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამაზე საუბარი მნიშვნელოვანია. ზოგადად სკოლაზე როცა ვსაუბრობთ, ხშირად არის ხოლმე საუბარი ამ ეგრეთ წოდებულ კურიკულუმზე და იმაზე, რაც ისწავლება სკოლაში, ხო? და არსებობს ასევე ეგრეთ წოდებული ფარული კურიკულუმი, რაც არის, ანუ აი ფაქტობრივად იმის იქით რაც ხდება, ხო? ანუ სკოლაც არის პატარა სოციუმი, რაღაცა რომელიც რაღაც გარკვეულ საზოგადოებას წარმოადგენს და იქ აი ურთიერთობები, ურთიერთობების ფორმები, დამოკიდებულებები ერთმანეთთან, ურთიერთობები როგორც ვთქვათ მოსწავლე-მასწავლებლებს შორის, ასევე ერთმანეთში, ხო? როგორი კულტურა არის სასკოლო კულტურა, ხო? ეხშირად ხსენენია რომ სკოლაში ძალადობრივი სასკოლო კულტურა არის და ეს ყველაფერი ფაქტობრივად დღეს უკვე ხდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ ეს არის პრიორიტეტი და ამის შემდეგ უკვე არის თქვათ იგივე სწავლების საკითხი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, ანუ ძალადობრივ მაგალითად გარემოში და იქ სადაც თქვათ ბავშვი დაძაბული არის, ხო, ან რაღაცა ურთიერთობებში აქვს პრობლემა, ხო, იქ სწავლა საკმაოდ რთული ხდება, ხო? ამიტომ ამ საკითხების, თქვათ, იგივე შესწავლა ამ საკითხებზე კონცენტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მასწავლებელს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, ხო? იგივე აი ბავშვი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ახსენეთ, ხო? ბავშვების, თქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობა ამაზე ზრუნვა, ხო? ეს უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი ხდება და ამის შემდეგ მოდის, ანუ ფაქტობრივად ეს არის რაღაცა აი ამ იგივე ამ კატეგორიაში თუ რაღაც მოთხოვნილებების, ეს არის პირველადი, ხო, რაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, უსაფრთხო გარემო, ასე ვთქვათ, და ყურადღება ბავშვების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაზე და შემდგომ უკვე მოდის, ვთქვათ, ეს ფორმალური, ასე ვთქვათ, დავარქვათ სწავლის კომპონენტი. და ამ შემთხვევაში ეს არის მნიშვნელოვანი მასწავლებლებისთვის და უნდა ვთქვათ, რომ მასწავლებლისთვისაც სასკოლო გარემო არის საკმაოდ რთული, ანუ მასწავლებლის შრომას, ან ზრუნვის შრომას, ან ემოციურ შრომას ეძახიან, ხო? ამიტომ არის ხოლმე, რომ აი ხშირად ვთქვათ, როდესაც გადაწყვეტილების მიღებებს უსმენ, ხვდები, რომ მათ არ ესმით რა გულისხმობს მასწავლებლის შრომა. თითქოს ეს არის რაღაცა კლასში შეხვალ, იქ გადასარევი განწყობა დაგხვდება და იქ რაღაცა შენ მაგალითად ასწავლი პირობით, არ ვიცი, ქართულს ან მათემატიკას და ამ დროს პირობ თქვათ კლასში რომ შედიხარ, ხვდება, არ ვიცი, რამდენიმე ათეული ბავშვი, მათი თქვათ მოლოდინებით, სურვილებით, მათ დამოკიდებულებით, მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობით, რაც ამ მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს, მოერგოს, წინასწარ მოემზადოს ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ეძახიან ემოციურ შრომას, ხო, და ამ შესაბამისად მასწავლებლისთვისაც სასკოლო გარემო და სკოლაში მუშაობა არის საკმაოდ ისეთი რთული, ძიმე და მათთვისაც იგივე აი სერვისები იქნება თუ შიდა სასკოლო გარემო უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი ძალიან, ხო? მაგალითად ვთქვათ ზოგიერთ საერთაშორისო ზოგიერთ სკოლაში აქვთ რაღაცა სპეციალური ოთახები განტვირთვისთვის, აქვთ რაღაცა სივრცეები, სადაც მასწავლებლები აი ერთმანეთთან შეხედან და განიხილავენ, მსჯელობენ არაფორმალურ გარემოში და ანუ ხარდამჭერი გარემო არის მასწავლებლისთვისაც, რომ იგივე აი სირთულეები რაც არსებობს, იმას გაუმკლავდეს, ხო? იმიტომ ნებისმიერ კარგს და ცუდს აქ არ ვამბობთ, ხო? ნებისმიერ ვარიანტში სკოლაში უამრავი, ვთქვათ, გამოწვევა არსებობს და ზოგადად არის საკმაოდ რთული პროფესია, ხო?
მე ვამბობ, ანდრეს მითხოს, ყველაზე რთული პროფესიაა ჩემი წარმოდგენით. ყველაზე რთული პროფესია, რომ აი რომელიც შეიძლება რაღაც ხანგრძლივი დროით, რომელშიც შეიძლება ხანგრძლივი დროით იყო, ძალიან დიდ მას მოითხოვს. ნიჭს, თავდადებას, თავგანწირვას, ასეც ვიტყოდი. და ეს ყველას არ შეგვიძლია, ძალიან ცოტა შეუძლია მასწავლებლობა. ნებისმიერ გარემოში, ანუ როგორი ხელშემწყობიც უნდა იყოს და მითუმეტეს დღევანდელ გარემოში ძალადობრივი გარემო ახსენე და იზოლირებული ცხადია არც სკოლა და სკოლის სისტემა ჩვენი ნაწილია ხომ ჩვენ ვართ ისიც და რაც სკოლის მიღმა ხდება საკუთრივ სკოლის კედლებს თუ ეზოს მიღმა სკოლაში მიმდინარეს რომ თავი დავანებოთ ესეც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს და ბავშვებზე რას უყურებენ, როგორ იქცევიან ზრდასრულები, რა არის მიღებული ქცევის ნორმა, რა შეიძლება გეპატიოს და ასე შემდეგ. ახლა მეღიმება იმიტომ, რომ ძირითადად მახსენდება ეს საჯარო სივრცეში რაც ხდება, ხომ?
იმავე პოლიტიკის, ხო, ხდებოდა. აი გულწრფელად მე ერთ-ერთ გადაცემაში თქვი უთხარი პარლამენტარებს, რომ აი იმდენად მენიშნა ჩემს ერთ-ერთ კლასში იყო იგივე აი რაღაცა დაპირისპირება ჩხუბიან ბავშვებს შორის და ნუ აი ფაქტობრივად პროეცირება ხდებოდა იმის, ანუ ერთი ერთში გავდა ზუსტად იმ პროცესებს, რაც პარლამენტში ხდებოდა, აი ეს კლასი რა, ამ კლასში რაც ხდებოდა და ნუ აი თითქოს ხო ეს პარლამენტარებიც გავდნენ რაღაცა აი სკოლის ბავშვებს, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არიან და არიციან, ასევე არიცი ხო, იმიტომ რომ აშკარად პრობლემა აქვთ, თქვათ იგივე გამოხატვის, მათი ემოციების მართვის, ემოციების რეგულირების, ხო? აშკარად, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სხვა ახსნა მას არ აქვს და
აუ საწავედით. ხო, არიციან იმ
ამიტომ არის ამ საკითხებზე დროულად საუბარი და დროულად ამ საკითხების პრიორიტეტიზაცია თვითონ სკოლაში.
ეხო და ის კიდევ რომ იმაზე ფიქრის იმას კარგავ უნარს აშკარად რასაც ვაკვირდებით ეგ არის როგორ აღიქმები შენ ამ დროს გარედან ვეღარ უყურებს შენს თავს და ბავშვებზე რომ არ ფიქრობ იმ წუთას რომ ისინიც ნახავენ ამას და ეს კი არ მინდა ისეთი ფრაზა რა მაგალითად ძლებ ბავშვებს მომავალთაობას მაგრამ ხო ამაზე ბავშვებზე არავის უფიქრია არც საკუთარზე პირველ რიგში ვინც ისე იქცეოდა როგორც იქცეოდა და არც იმათსაზე ვისაც თავს ესხმოდა ხო და ძალიან კონკრეტული ეპიზოდები და სიტუაციებია ეს სხვა არც ისე სხვაგან წავედით სინამდვილეში. მე მინდა რომ მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმარი დღევანდელი სტუდიაში თამარ რევაზიშვილი რომელიც გახლავთ კლინიკური ფსიქოლოგი, ასევე სკოლის ფსიქოლოგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი ჩემთვის პრაქტიკის და გამოცდილების. დილამშვიდობისა, ხალბატონო თამარ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვართ თქვენთან.
ჩვენც გვიხარია თქვენი მასპინძლობა
მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ჩემთვის კიდევ უფრო საინტერესოა თქვენთან სტუმრობა, რადგან წარმოვადგენ რეგიონს და რეგიონში კიდევ უფრო განსაკუთრებულად დგას ხოლმე ხელმისაწვდომობის საკითხი, ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისების და მიხარია, რომ ამ თემაზე დღეს მომეცემა საშუალება, რომ ვისაუბრო. თქვენ საუბარს უსმენთ და გააჟღერთ რამდენიმე სირთულე, რაც არსებობს სკოლაში, თუმცა მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო ამ გადაცემაში სტუმრობისთვის, რომ ვემზადებოდი, პირველ რიგში თქვენთანაც და ჩემს მშობლებთანაც ამას ვაჟღერებ ხოლმე, რომ როდესაც მშობელი მოდის პრობლემით, რომ ჩემ შვილს აქვს ესა თუ ის პრობლემა, შფოთვა, დეპრესიული ნიშნები თუ ასე შემდეგ, ყოველთვის ხდება ხაზგასმა, რომ პრობლემები არის ძალიან ბუნებრივი. არ არსებობს არც ერთ ასაკში სამი წლის ბავშვთა რომ მივიდეთ, მასაც კი აქვს პრობლემები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანები ცხოვრობდეთ პრობლემებით, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ბუნებრივი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სკოლაში შევქმნათ ისეთი გარემო, რაც მაქსიმალურად ხელ შეუწყობს მოსწავლეს, რომ ეს პრობლემები იყოს უფრო ხელშემწყობი მისი განვითარებისთვის და არა დამაპრკოლებელი იმისათვის, რომ ადამიანები მე თავი ჯანსაღი გრძნოს და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო ჰქონდეს. ჩვენ საერთოდ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ფიქრობ, რომ სხვადასხვა დონეზე არსებობს სკოლაში პრობლემა. პირველი ეს არის, რასაც ფსიქოლოგები ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ ხოლმე, ეს არის ფსიქოგანათლება და ფსიქოგანათლებას გულისხმობთ როგორც მშობლის დონეზე, ასევე მასწავლებლის და თვითონ მოსწავლის დონეზე. აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ
ერთ-ერთი ოროსანი მშობელი გიზით ახლა და გისმენთ ჩემი სახით. კი
ბატონო,
რომელიც გზადაგზა, მაგრამ ეს გზადაგზა სწავლა ძალიან ისეთი სახიფათო რამ არის.
ხო, უბრალოდ ეს არ არის საქართველოს პრაქტიკა, მხოლოდ ხო გესმით, ანუ ზოგჯერ მშობლებსაც განსაკუთრებული დადანაშაულების განცდა აქვთ ხოლმე, რომ ქვეყნის კონტექსში ან საკუთარი თავის კონტექსში უყურებენ ხოლმე ამას და იდანაშაულებენ. ანუ ეს არის უნივერსალური, ხო გესმით, ანუ წარმოუდგენელი.
მაგრამ არის ალბათ ელემენტარული ცოდნა, რომელიც რომ კონდეს რაღაც გზადაგზა სწავლა, იმიტომ არის სახიფათო, რომ ის შენი შეცნობები კი და სწავლობ ამაზე, მაგრამ იმ შეცნობებით აზიანებ სხვა ადამიანს, იმ კონკრეტულ შემთხვევაში შვილი იქნება თუ სხვა წევრი ოჯახის ბავშვი.
აი, ბუნებრივია ზუსტად, აი მშობლების დონეზე რა პრობლემას ვაწყდები ხოლმე, რა სირთულეს, მოდი პრობლემას არ დავარქვევ. ნახეთ, ორი უკიდურესობა არსებობს. ზოგჯერ მშობელი მოდის, ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს ჰიპერმსრულ მშობელზე, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ბავშვს და გარკვეულწლად საშუალებასაც კი არაძლევს თავის შვილს, რომ რაღაცა უნარები თვითონ გამოიმუშაოს და თვითონ აკეთებს თავის ბავშვის საქმეს. ამ შემთხვევაში მშობელი მოდის განსაკუთრებული პრობლემით, რომ ჩემს შვილს მაგალითად შფოთვითი აშლილობა აქვს და ეს სწავლაში უშლის ხელს, მის სოციალურ ურთიერთობებში უშლის ხელს. აქვე უნდა აღვნიშნო ის პრობლემებიც, რაც ბავშვებს ექმნებათ, ხო, მაგალითად შფოთვითი აშლილობა. ძალიან ევოლუციური მოვლენა არის. აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ შფოთვაში იმისათვის, რომ გადავრჩეთ, ხო? ეს ჩვენს ხელს აყენებს მზამდგომარეობაში იმისათვის, რომ პასუხისმგებლობა გვქონდეს, ამა თუ იმ პრობლემებს გავუმკლავდეთ და ასე შემდეგ. მეორე უკიდურესობა მშობლების ეს არის, რომ ზედმეტად სუბუქად აღიქვამენ ხოლმე პრობლემას, რეალურად იმ შემთხვევაში, როდესაც პრობლემა არის, ხო? და ძირითადად ამ ორ მდგომარეობაში ვართ ხოლმე, თუმცა არსებობს სიტუაციები, როდესაც ჩვენ უნდა ჩავერეთ. აი, მაგალითად, როდის ვსაუბრობთ, რომ შფოთვა არის პრობლემა.
ვიდრე ამის განმარტებაზე გადახვიდოდეთ, მე მინდა მსმენელს შევახსენო, რადგან მაყურებელი ვინც გვიყურებს ისედაც ხედავს, რომ სტრიმზე შეუძლია კომენტარების მოწერა. მსმენელებს შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ თქვენი შეკითხვებით, კომენტარებით, მოსაზრებებით ნომერზე 5-95-95-00-45. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მოგწერეთ და მე მივაქცევ ყურადღებას ნომერზე 5-95-95-00-55. გისმენთ, ბოდიშე გაგაცხადინე და აი გადავიდეთ ახლა განმარტებაზე.
ჩვენ ICD-10 ხელმძღვანელოთ, მაგალითად, როდესაც ვსვავთ დიაგნოზს, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რა იმ კრიტერიუმების გარდა, რაც ICD-10-ს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, ეს არის რამდენად უშლის ფუნქციონირებაში ხელს ადამიანს ამა თუ ესა თუ ის პრობლემა, ხო, მაგალითად, შფოთვა, რამდენად დიდ გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე და შესაბამისად ხდება ხოლმე ამა და ბავშვთან მუშაობა და გადამისამართება. აი, სწორედ მეორე პრობლემა, რასაც ვაწყდებით, ხო, სისტემის დონეზე თუ ვისაუბრებთ უკვე, ეს არის გადამისამართების პრობლემა. სკოლა თანამშრომლობთ მანდატურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრთან და როდესაც აი კრიტიკული პერიოდი გვაქვს ხოლმე, ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი როგორც სამედიცინო დიაგნოზების შემთხვევაში, ასე ფსიქოლოგიური დიაგნოზების შემთხვევაშიც დროს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. როდესაც მაგალითად მძიმე სტრესული ფონი არის, ან ღრმა დეპრესიული ფონი არის, ძალიან გვჭირდება ხოლმე, რომ დროული გადამისამართება მოხდეს და დროულად მიიღოს ბავშვმა სერვისი. თუმცა, მადლობა. თუმცა ეს სერვისი, ანუ არსებობს, ძალიან ხარისხენათაც არის მიწოდებული ბავშვებისთვის, თუმცა უწევთ ხოლმე დაახლოებით 1 თვეზე მეტი ლოდინი ძირითად შემთხვევაში.
აი, ძალიან ხარისხიანში დარწმუნებული ბზანდებით, ახლა ცოტა გამოულოდნელი იყო ჩემთვის ასეთი შეფასება.
მე როგორც
განარგამიხარდებოდა უბრალოდ.
ჩემი კოლეგები მუშაობენ იქ, რამდენიმესაც ვიცნობ და შესაბამისად ამის
საფუძველზე კონკრეტულ ამაზე იწახეთ.
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრს გულისხმობდი, ახლა მანდატური სამსახურის.
ვიფიქრე კონკრეტულ რეგიონს თქო.
არა, რეგიონზე არა, კი ბატონო.
კი ბატონო.
კიდევ ერთ-ერთი თემა მინდოდა, ასე ვთქვათ, სკოლის კონტექსტში განმეხილა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ფსიქოლოგებს გვაქვს ამის ცოდნა და შეიძლება სხვებისთვის ეს უხილავი იყოს. აი, გულისხმობ გლობალურ პრობლემებს. მაგალითად, როგორიც არის ომი, სხვადასხვა მიწისძვრები და ასე შემდეგ, პანდემიაც, ხო? თუ ზოგჯერ უჩინარი არის ხოლმე, რომ აი ამა როგორ შეიძლება ჩვენზე ზეგავლენა მოახდინოს. მე მახსენდება აი ჩემს სამუშაო გამოცდილებას სკოლაში ვყავ ხოლმე პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ. აი პანდემიის შემდეგ უდიდესი ანუ ძალიან გაიზარდა მომართვიანობა ფსიქოლოგთა, რომ განსაკუთრებით შფოთვის კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შფოთვა აღენიშნებოდათ ბავშვებს. და ზუსტად აი ომისა და მიწისძვრების ამბებს დაემთხვა ის, რომ ბავშვები მშობლები მომართავდნენ, რომ აი ჩემ შვილს აქვს მაგალითად სიკვდილის შიში, რაც ძალიან ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში მასწავლებელს ამ შემთხვევაში უფრო რა მშობელს უნდა ჰქონდეს ცოდნა, როგორ უნდა ესაუბროს შვილს სიკვდილის შესახებ. ხო ზოგჯერ ძალიან სუბუქად უხსნით ხოლმე, რომ ანუ იცი რა რაღაცა თავს ვარიდებთ ამ კითხვაზე
პასუხის.
ან არ უხსნით, იმიტომ რომ ცოდნა
არის. ხო,
რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ ხოლმე ამ ყველაფრის შესახებ და ბავშვებს ვესაუბრო ძალიან გასაგები ენით. ანუ 10-12 წლის ასაკში ბავშვ ყოველთვის უჩნდება ესეთი შეკითხვები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მშობელს ჰქონდეს ამის მსაუბრობა ან მასწავლებელს, რომ ამ თემაზე ესაუბროს.
ხო, გისმენ
ბატონო. ძალიან საინტერესო თემები არის და ესე იგი, აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, აი თვითონ სასკოლო კონტექსტზე რო ვთქვათ მაგალითად, ხო ანუ იგივე ამ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას მარტივად ვთქვათ, ეძახიან რაღაც კარგად ყოფნას, ხო? ანუ რაღაცა ბავშვი თუ გრძნობს კარგად თავს და აი ჩვენ სისტემაში მაგალითად ვთქვათ, იგივე აი ფსიქოგანათლება ახსენე, სხვა საკითხები ვთქვათ, თვითონ მასწავლებლები რამდენად არიან გაცნობიერებული ამ საკითხებში, ან რამდენად აქცევენ ყურადღებას, ხო, იგივე აი ბევრი მასწავლებელია, ვინც პირდაპირ ამბობს, რომ აი მოიცა პროგრამა უნდა მოასწრო, პროგრამა და ჩემი მასალა და იქ დამრჩა რაღაცა საკითხი გასავლელი და რა დროს ახლა იმის ჩივილები ან იგივე უხილავი ჩივილები.
ხო, მაგრამ პროგრამა უნდა მოასწროს, მასწავლებს თხოვენ, ისიც სტრესშია ალბათ.
ხო, მეორე მხრივ შეიძლება არც არავინ არ თხოვდეს, შეიძლება ის
თვითონ
ეგონოს რომ თხოვდნენ, ხო, ეხა მეორე მხრივ სკოლაში გაკვეთილზე თუ რაღაცა ისეთი ხდება, რაც ბავშვის კეთილდღეობას ეხება და იგივე აი პირობითად ერთმანეთთან აქვს ბავშვებს პრობლემები და ერთი მეორეს ჩაგრავს ან პირიქით კომ დაპირისპირება აქვს, რა დროს თქვა თქ მასალის ახსნა არის, ან პირიქით ის მასალა უნდა დაუკავშირო ისევ ამ საკითხს, არა? ხო და აი ეს მაინტერესებს, რომ აი ერთი მხრივ თქვა მასწავლებლებთან მიმართებით ხშირად ხომ არ არის, რომ აი თქვი იგივე თქვენი პრაქტიკიდან ან მასწავლებლები რამდენად იწევენ იგივე მოსწავლეებში პრობლემებს, თქვათ იგივე შფოთვას, ხო, რამდენად ჯერ ყოფილა თქვათ ჩემი პრაქტიკიდანაც, რომ ბავშვები თქვათ შესაძლებელი აი გაკვეთილზე არ შედის, იმიტომ რომ ან მასწავლებლის შიში აქვს, ან თქვათ რაღაცა დავალება არა აქვს და იგივე მას ძალიან პერფექციონისტს ასე თქვათ თხოვენ, ყველაფერში იყოს ხუთოსანი და ვერაკეთებდეს და ხო ანუ თვითონ სასკოლო კლიმატი როგორი არის აი ბავშვებისთვის იმისთვის, რომ ისინი კარგად გრძნობენ თავს.
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა, გოტა. ნახეთ, როგორი რაღაც არის. ჩვენ დღესდღეობით ყავს მასწავლებლები, ანუ ძველი გამოცდილებით, ძველი სწავლების მეთოდებით. ანუ ამას კრიტიკულად არ უყურებ, ხო? ანუ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. შესაბამისად, ეს მასწავლებლები დედაჩემიც პედაგოგი არის და გადიან ამა თუ იმ ტრენინგებს.
დედაჩემიც.
ფსიქოლოგიის კუთხით, ტექნოლოგიების კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა აი გოტა, შენ წეღან ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ მასწავლებლობა ეს არის ემოციური შრომა. თუ რაღაცა დეფიციტი აქვს მასწავლებელს, არ იცის ბავშვს როგორ მიუდგეს, ეს თავ მასზეც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს და ბუნებრივია მოსწავლეზეც და სკოლა და აი ბავშვი და მასწავლებელი აი ერთმანეთთან იმდენად დიდ კავშირში არის და იმდენად დიდ ზეგავლენას ახდენს ზოგადად სკოლის გარემო ბავშვზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მასწავლებლები იყვნენ მზად იმისთვის, რომ ბავშვთან იმუშაონ და მასზე ზეგავლენა მოახდინონ, ასე ვთქვათ. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მასწავლებლის ფსიქოსოციალური კეთილდღეობა პირველებში, რადგან ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ. აქვე მინდა შევეხო ერთ-ერთ საკითხს, მე და გოტა ვმუშაობდით და დღესაც ვმუშაობთ ერთ-ერთ პროექტზე. 2021-22 წლებში გვქონდა სოციალურ ემოციური უნარების სწავლება და სკოლებში მოვიცავდით საქართველოს 21 სკოლას, ეს არისო მხოლოდ თბილისის სკოლა ჩვენები და ანუ შეტანილი გქონდა ესეთი სწავლება სოციალურ ემოციური უნარების და ჩაშენებული გქონდა სამოქალაქო განათლების საგნის ბაზაზე.
როგორც საგანი ბავშვებისთვის.
ხო, ოღონ ერთ-ერთი საგნის ფარგლებში. თუმცა ანუ ეს არ იყო საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ეს უნარები მიგვეწოდებინა ესე სრულფასოვნად.
ინტერესი როგორი იყო? აი პირველი ეს მაინტერესებს რომ დაიწყეთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა გამოცდილებაზე ბრძანე.
თავიდან ანუ როგორც მასწავლებლები გვიყვებიან ხოლმე, აქ ეს მოიცავდა ძირითადად პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, როგორც არის მაგალითად ხელოვნური სუნთქვა და ეს სიტუაციური ანალიზის მიმართულებით მუშაობდი და მასწავლებლებთან მქონდა ურთიერთობა და გამოცდილება თუ როგორ მიიღეს ბავშვებმა ეს საგანი და თავიდან საუბრობდნენ რომ ზოგს მაგალითად ეცინებოდა რომ აი რა სუნთქვა ჩვენზე როგორ შეიძლება ზეგავლენას მოახდინოს და ასე შემდეგ, ასევე სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო მშობლების მხრიდან, თუმცა ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად გაზარდა ბავშვების კეთილდღეობის განცდა იმან, რომ გარკვეული ინფორმაცია დააგროვეს მათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ასევე, როგორც აღნიშნეს, სიტუაციური ანალიზის მიმართულებით მუშაობდი და მასწავლებლები თვითონ აღნიშნავდნენ და მოსწავლებიც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს ცოდნა ხელმისაწვდომი ყოფილიყო არამხოლოდ მოსწავლეების დონეზე, არამედ მასწავლებლებისთვისაც, რაშიც ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებოდით. ამ პროექტის ინიციატორი არის ლონდონში ქართველი პროფესორი, ლონდონის კინგს კოლეჯის უფროსი ლექტორი, ბატონი სიმონ სურგულაძე, რომელიც ახორციელებს ამ პროექტს საქართველოში და შესაბამისად გავითვალისწინეთ საზოგადოების ასე ვთქვათ სკოლის დაკვეთა და ეს საგანი არა, ეს სწავლება გადმოვიტანეთ საუნივერსიტეტო სივრცეში. ზუსტად ახლა დავამთავრებთ ვორკშოპები გასულ კვირას და ეს საგანი, ანუ ტრენინგ მოდულის სახით შესული არის თესეუს უნივერსიტეტში და შემდეგ უკვე მოიცავს კიდევ 6 უნივერსიტეტს საქართველოს მასშტაბით. ეს არის ილიას, თელავის, კავკასიის, ბათუმის, ქუთაისის უნივერსიტეტები.
ეს კონკრეტულად მომავალი მასწავლებლებისთვის არის თუ
დაწყებითი განათლების მომავალი მასწავლებლებისათვის? თუმცა მინდა აღვნიშნო ნინო, რომ ის კურიკულუმი, რასაც ამ პროექტის ფარგლებში მოვიცავთ, არა მარტო მასწავლებლებისთვის, არამედ ყველა სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ აქცენტს ვაკეთებთ როგორც ბავშვებს, თუ როგორ უნდა მიუძღვნენ ბავშვებს ამ კურიკულუმის ფარგლებში, არამედ თვითონ მასწავლებლის, თვითონ სტუდენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობაზე, როგორ მართო სტრესი, როგორ გამკლავდეს სხვადასხვა პრობლემებს.
როგორ მიხვდეს რომ პრობლემაა?
კი ბატონო, კი, ზუსტად. გააცნობიეროს საკუთარი თავი, საკუთარი ფსიქიკური კეთილდღეობა და თავი იგრძნოს აქ და ახლა. ანუ ჩვენ ზოგჯერ ორიენტირებული ვართ ხოლმე აი მომავალზე, ხო? აი რაღაცა დროს კარგად ვიქნებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს შევიგრძნოთ ის ბედნიერება და დადებითი ემოციები, ყოველას გვიჭირს ხოლმე, მათ შორის მეც და აბსოლუტურად ყოველას, ხო? რომ დღეს რა პოტენციალიც გვაქვს, დღეს რა დადებითი ცხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დავაფასოთ. რაღაცა გადადებული ცხოვრება გვაქვს ყოველას და მომავალზე ვართ ორიენტირებული, კი ბატონო.
გადადებული ცხოვრება.
ხო, კარგი, და მეორე, რასაც აჩვენებს იგივე საერთაშორისო პრაქტიკა, ხო, იგივე ეს საკითხები, სოციალურ ემოციური უნარების შეტანა სკოლაში რა პრობლემებს აგვარებს, რომ თვითონ ბავშვები ხდებიან გაცილებით უფრო მედეგები გამოწვევებისადმი, ხო? რაც ვთქვათ, იმიტომ რომ იგივე ამ პროგრამის მიხედვითაც პირდაპირ ნათქვამია, რომ პრობლემები არსებობს. ერთი მხრივ ამიტომაც არის ცხოვრება საინტერესო, ხო? რაღაცა გამოწვევები გვექნება, თუმცა უნდა დავყოთ, რომ არსებობს რაღაცა ისეთი გამოწვევები, რაც ჩვენს მიღმა არის და არის რაღაცები, რაც ჩვენს კონტროლის ქვეშ არის. და ჯობია რომ თქვათ ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც ჩვენს კონტროლის ქვეშ არის და თქვათ შესაბამისად ვიმოქმედოთ. და აი მარტივი რაღაცები, აი მაგალითად მე თვითონაც ვატარებდი ამ გაკვეთილებს და გაკვეთილები იწყებოდა თქვათ იგივე სუნთქვითი ვარჯიშებით. ძალიან დიდი დრო ეთმობოდა თამაშებს და დისკუსიებს აი ამ საკითხებზე, იგივე ემოციების მართვა, ემოციების რეგულირება, აი აქ გვაქვს იგივე სარჩევი, შემიძლია თქვათ გაჩვენო და
იცით რა მაინტერესებს, იცით რა იყო აი ბავშვების ინტერესზე რატომ ვიკითხე? ყველაზე ხშირად რაზე გეკითხებოდნენ? ყველაზე მეტად რამ დააინტერესა? რაღაცამ გააცინა, ესეც ეს არის ბავშვი, ხომ? გულწრფელია, თუ აინტერესებს, აინტერესებს თუ არ აინტერესებს? არ აინტერესებს თუ ეცინება, იცინის და თუ მოიწყენს და მოიწყენს. ანუ ნელ-ნელა გვიყალიბდება მე რაღაც ჩვენი ნიღბებს ვიქმნით, ვინმეც ვინ ნაკლებს, მაგრამ სწორედ ამიტომაც არის გამოწვევაც და საინტერესოც და უძვირფასესიც, ხომ, ბავშვებთან ურთიერთობა. რა აინტერესებდათ ყველაზე მეტად? რა ასაკში, ანუ რომელ კლასებში?
15 წლის ბავშვებისთვის არის. ჩემი პრაქტიკიდან, ანუ რაც ყველაზე მეტად აინტერესებდათ, რომ ესე იგი, როდესაც დაინახეს, რომ ეს იყო სივრცე მათთვის და მათი, ასე ვთქვათ, არა ვთქვათ რაღაცას, არავინ ვთქვათ არ ცდილობდა აქ რომ მაინდამაც რაღაცა საგნობრივად რაღაცა გვესწავლებინა, არამედ მათი უკეთყოფნისთვის, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ეს კურიკულუმი იყო ამისთვის, რომ მათ, ასე ვთქვათ, გაეგოთ გაცილებით მეტი და უფრო უკეთყოფილიყვნენ მზად ხვალ, მაგალითად, თავიანთი ცხოვრებისთვის და უკეთ ეგრძნოთ თავი, ხო? იგივე, მაგალითად, ერთ-ერთ გაკვეთილზე, რაზეც გქონდა მსჯელობა, აი ემოციების მართვაზე, როცა საუბრობდით, თქვენ მოსწავლენ პირდაპირ მკითხა, რომ აი თუ დამარტყესო, მეცო ხო ავტომატურად უნდა დავარტყაო, ხო? ანუ სხვა რა უნდა გავაკეთო, რა ემოციების მართვაზეა საუბარიო. ხო, საინტერესო დისკუსია გქონდა, ხო? იქ მივხვდი, რომ მეორე კლასელზე საუბრობდა და ამიტომ იქ ცოტა.
აა, იქვე იყო ეს.
კი, 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 და იქ კონტექსტი ჰქონდა ძალიან ისა დიდი მნიშვნელობა, ხო? ხო და ძალიან საინტერესო არის რა იდეაში. ანუ ჩემთვის ყველაზე კარგად ეს გამოჩნდა, რომ ბავშვებისთვის თვითონ აი სკოლაც გახდა უფრო ახლო მდგომი, მათზე მზრუნველი დაწესებულება და დაინახეს, რომ ეს მათ გრძნობებს, მათ ემოციურ მდგომარეობას პირადად მათ ეხებოდათ და არ იყო ის, რომ თქვათ, ვიღაცა რაღაცის სწავლებას მათთვის ცდილობდა ხშირად არასაინტერესო გზებით.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. მსმენელმა მოგწერა და მიუბრუნდები რეკლამის შემდეგ აუცილებლად რადიო მსმენელმა. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-სა, სულ მალე დაუბრუნდებით პალიტრაზეც. და ხო, აქ არის საინტერესო ის არის შემოხმიანება. რას გეუბნებიან? უბრალოდ რი დასკვნა ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ აი რა აზრი ჩამოგიყალიბდა აი ამ უფრო ესე ვთქვა ჯგუფური კომუნიკაციის დროს, ასევე ინდივიდუალური პრაქტიკის შედეგით მაინტერესებს ამ მიმართულებით. რას ამბობენ ბავშვები? რა აკლიათ ყველაზე მეტად მშობლებისგან? აი ყველაზე ხშირად მესმის ეს ინდივიდუალურია ყველაფერი და აბსოლუტურად კონტექსტი, ადამიანი თვითონ, ბავშვი ინდივიდია, მისი ოჯახის ცალკეული ინდივიდები სკოლაში ირგვლივ ამდენი სხვადასხვანაირი ადამიანი მის გარშემო, მაგრამ აი ყველაზე მეტად მაინტერესებს აი მშობლებისგან რის დეფიციტზე ლაპარაკობენ.
ნახეთ, ესე არ დაიწყებენ ბავშვები საუბარს.
ხო, ასეთი ტექსტებით არ ამბობენ.
თუმცა ნებისმიერი ბავშვი, როდესაც ჩემთან მოდის რაიმე პრობლემით, ვცდილობ ხოლმე გავიგო კონტექსტი, ეს სკოლის დონეზეც შეიძლება ხდებოდეს, ოჯახის დონეზეც და ასე შემდეგ. ძირითადად პრობლემა, ასე ვთქვათ, არის ხოლმე, ხო, აი ეს ზუსტად არაჯანსაღი მიჯაჭულობა, ორი უკიდურესობა, რაზეც თავიდან ვისაუბრე, რომ ანზედ მეტად მზრუნველი არის მშობელი, რაც ხელს უშლის ბავშვს იმაში, რომ განვითარდეს, ან კიდევ, ანუ ძალიან ნაკლებ დროს უთმობენ ხოლმე, ხა, ყოველას გვესმის, ყოველას ჩვენ-ჩვენი საქმე გვაქვს და საკმაოდ რთულია, როდესაც ადამიანების უმრავლესობა მშობლების მუშაობენ 8 საათი, ეს დღის ბოლოს კიდევ ესეთ ჯანსაღი კომუნიკაცია.
8 საათი ეს კარგი შემთხვევა, თქვით, ეს იდეალური.
ჯანსაღი კომუნიკაცია და ამ
წესი მეტი უწევს ყველას თვითონ.
კი ბატონო, ურთიერთობის დეფიციტს კი ნამდვილად განიცდია.
დროის ამბავია ეგ, თუ ცოდნის ამბავია.
აი ძალიან ზუსტი კითხვა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგები ესავ უყურებთ, რომ ბავშვთან შეიძლება 9:00 საათი გაატაროს ადამიანმა, ოღონდ ეს 9:00 საათი მნიშვნელოვანია ეგ გოტა შე როგორც აღნიშნე, ხო? გარემო იყოს ორიენტირებული ბავშვზე. ბავშვმა უნდა იგრძნოს, რომ ის მშობელი არის მასთან. ჩვენ შეიძლება ტელეფონებში, გაჯეტებში ვიყოთ ჩამჯდარი, ბავშვთან ერთად გავატაროთ ნახევარი დღე, კი ბატონო, მაგრამ ეს ბავშვისთვის სრულიად ინერტული, ანუ არ აღიქვამს, რომ მშობელი მასთან არის. უნდა ვეთამაშოთ, უნდა ვიზრუნოთ მის განვითარებაზე, უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ მასთან ერთად ვაკეთებთ, მას ვეხმარებით რაღაცა პრობლემის გადაჭრაში და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ მის განვითარებას ამ პროცესში.
ბავშვები არიან ასევე ხო როგორ ჯგუანური რაღაც ვიფიქრე სხვადასხვა ტიპის ბავშვები არიან არის ბავშვი რომელიც ამ დეფიციტების გამო კიდევ უფრო ვთქვათ ჩაიკეტება კიდევ უფრო ნაკლებად შეგაწუხებს და არის მეორე ტიპის ბავშვი რომელიც ამ თავჩარგულს მოვა და ან იმ ტელეფონს გამოგართმევს ან შეგაჯანჯღარებს რომ გამოიხედა გეტყვის მომისმინე ხო და აი ამას აქ დიდი სიფხიზლე გვჭირდება ხო ჩვენც შობლებით და დასრულებით თუ ბებია ბაბუები თუ არ ვიცი ახლობლები ოჯახის წევრი ჩვენც ხომ ადამიანები ვართ რაღაც ჩვენი ისა გვაქვს რაღაცა განტვირთვა გინდა კიდევ შენი ინტერესის სფეროები გაქვს და ასე შემდეგ ასე იდეალურად და მანქანასავით ხომ მე რამოწყობ ძალიან რთულ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი უსაზღვრო რაღაც არის წარმოუდგენლად. მაგრამ მე მინდა რომ ამ რა საინტერესო და ვრცელი ძალიან კომენტარი მოიწერა მაყურებელმა, ვეცდები რომ ჩავიკითხო ბოლომდე უბრალოდ დავასრულებ ამ ნაწილს. როცა გეკითხებით და მესმის ეს დასასმელად შეკითხვა ადვილია, მაგრამ საპასუხოდ ახლა მოკრიბო ყველაზე ხშირად რაზე ლაპარაკობენ ბავშვები რა ესე არ არის. ეს თulit არ არის და იწონება. მაგრამ ერთი რამ ცხადია რომ მათ აინტერესებდათ ამ სწავლების პერიოდში ხა თქვენ რა პრაქტიკაც ჰქონდათ სოციალურ ემოციური უნარების სწავლებაზე აინტერესებდათ ის რა იმიტომ რომ მათ ეხებოდა მათ თავებს ეხებოდა ხო და მათ მდგომარეობებს რამდენად შეძელით რომ ისინი ყოფილიყვნენ გახსნილები თავთავიანთი თემის წამოწევის დროს მესმის თან როცა თანატოლებიც იქვე არიან ესეც იწვევს გარკვეულ შეზღუდვას.
მე ზოგადად როგორც ფსიქოლოგი ესე გიპასუხებთ, იმიტომ რომ გოტას აქვს გამოცდილება უშუალოდ ამ კურსის შეტანის. მე ფსიქოლოგად მუშაობის გამოცდილება მაქვს და ჩვენ მაგალითად ფსიქოლოგები გარკვეულ ტექნიკებს ვიყენებთ ხოლმე იმისათვის, რომ ბავშვისაგან მივიღოთ ესათვის ინფორმაცია. და მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე რომ შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ძალიან ღიად თავისუფლად ისაუბრებენ ხოლმე ამა თუ იმ პრობლემაზე, რა პრობლემაც არ უნდა ქონდეთ. და საკმაოდ შეუძლიათ მაგალითად საიდუმლოებები გაგვიზიარონ, ისაუბრონ თავისთვის ძალიან გრძნობიარე სენსიტიურ თემებზე და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ ხოლმე გადაწყვეტილებას მერე რა მიმართულებით წავიდეთ, რა დონეზე უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, შეიძლება იყოს მშობლის ჩართულობა, მასწავლებელი ის ჩართულობა სამივე კომპონენტის გაერთიანება ბავშვი შობელი მასწავლებელი და შესაძლებელია ასევე გადავამისამართოთ ბავშვი ინდივიდუალურ თერაპიაზე. უკვე საგნის ფარგლებში ალბათ უფრო გოტა საინტერესო თვისაუბრებს.
ხო, ანუ რეალურად თქვა და იმ თავარი რაც იყო რომ იგივე ან скеპტიციზმი ან კრიტიკული დამოკიდებულებაც აი ჩვენ ჩემთვის პირადად იყო ბუნებრივი ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთჯერადი ხასიათის ხო
და უცხოს მომენტიც იყო
რამდენიმე კი არის და გარდა ამისა იქ თითოეულ კლასში კიდე ცალკე დინამიკა არის ხო ან მაგალითად მე რაღაცა ერთი და იმავე კლასში როდესაც ვასწავლი განსხვავებული დღეები მაქვს იქიდან გამომდინარე ვინ ესწრება ხო ან მაგალითად შესაძლებელია უფრო აქტიური ბავშვი რომელიც არ ესწრებოდეს იმ დღეს გაკვეთილს აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსტს მიქმნიდეს ის ბავშვი როდესაც ესწრება ცოტა კიდე სხვანაირად უნდა იმას თქვა მიუძღვე და გავითვალისწინო მისი მდგომარეობა და მისი გავლენა სხვებზე და ასე შემდეგ ხო ანუ ამიტომ ეს დინამიკაც გასათვალისწინებელია და ის ბავშვები თქვა ვინ ვიცი რომ უფრო ჩაერთვებიან ვინ არ ჩაერთვებიან მაგრამ თავი რაც იყო რომ ამასაც თქვათ მასშტაბებელი ბუნებრივად უნდა მოეკიდოს და აი მაგალითად სუნთქვით ვარჯიშებზე თავიდან უფროსებშიც კი რომ
მე რამდენი დახსენებს და რა არის ეს რა
პირველად ვიწყებდით გაკვეთილ სუნთქვითი ვარჯიშები რომ აი მაგალითად თქვათ დახუჭეთ თვალები რაღაც კომფორტულად მოთავსდით და ღრმად თქვათ სამჯერ ჩავისუნთქოთ და ამოვისუნთქოთ
და mindfulness პრაქტიკა არის ეს და აი თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ
არა მეც გამივლია უბრალოდ ბავშვებთან ხო ამით რომ მოყვებოდნენ
ამ კი ამას ვამბობ ანუ პირველ გაკვეთილზე და პირველ ჯილზე შეიძლება ცოტა ისეთი გარემო იყო ხო სადაც თქვა იცინოდნენ ცოტა რაღაცა უხერხულად გზდომდნენ თავს მაგრამ ეს იყო აი დაახლოებით ერთ წუთიანი ასე ვთქვათ ესა რა ქვია სავარჯიშო. შემდგომ უკვე თვითონ აი ხა დღესაც გუშინ უფრო სწორად თუ გუშინ წინ რომ შევედი გაკვეთილზე, აუ გავაკეთოთ თვითონ მეუბნება. არის სხვა ტიპის ვარჯიშები, აი წარმოსახვითი მაგალითად, რომ აი პირობითად ვთქვათ ისევ გაკვეთილებიც როგორი არის ხო, რანუ მე რომ შევდივარ გაკვეთილზე, ეს ბავშვები მოდიან ერთი რო თავიანთი ოჯახებიდან რაღაცა განწყობებით, ასევე მოდიან სხვა გაკვეთილებიდან, ხო და ესე რომ გადმოერთნონ ჩემ გაკვეთილზე და მოემზადონ, აი მაგალითად წარმოსახვითი ვარჯიში, რომ აი დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ რომ ხართ თქვენ საყვარელ ადგილას და აი ეს არის თუ რაღაც 30 წამიანი და მე მეშელობ რომ აი
შენ საყვარელი ადგილი ხო
შენ სად იყავი და თქვა თიკ ბავშვი ამბობს რომ მე რაღაცა იმაზე ვიყავი რა ქვია ზღვაზე ვიყავი ისვენებდი მე ნიუ-იორკში ვიყავი და სულიან ამაზე და კარგ გარემოს განწყობას იქმნია და მე უკვე გადადიხარ თქვა აი თემატიკის ახსნაზე და ესეც არის აი იგივე სავარჯიშოებით და ესე რა ქვია თამაშით ასე ვთქვათ ახსნები გააჩნია ვთქვათ საფეხურს რა თუმცა ხო გეუბნებით ანუ ისეთი აი მნიშვნელოვანი თემები იჩენს თავს როგორც არის რომ აი იგივე პარლამენტში რასაც უყურებენ ხო რომ იმან დაარტყა და მეც უპასუხე აბა რა უნდა გავაკეთო და მიდი და უპასუხე აბა რა უნდა გააკეთოს ხო არ არის ეს მარტივი ამბავი
არა მარტივი როგორ არის კაცო დაუბრუნდით ოი და კაცო ამას დანიშნეს ეს უბრალოდ ესეთი ისა დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ პარასკევობით ამ გადაცემას წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად დილის საუბრებს განათლებაზე და განათლების კოალიციის დირექტორი გოტა ჭანტურია უძღვება ჩემთან ერთად ამ რუბრიკას და დღეს ვლაპარაკობთ რა თქმა უნდა განათლების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილზე თუ არა უპირატესზე, იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერც სხვა ტიპის განათლებას მივცემთ ეფექტიანად ბავშვებს და ვერც ისინი შეისწავლიან. ეს არის სკოლის ასაკი, ბავშვის საჭიროებები და ინტერესი ჩვენი მოთხოვნების, დასრულების მოთხოვნების, მოლოდინების და ცოდნის დეფიციტის პირისპირ. ასე დავარქვი ამ გადაცემას, დასაწყისში კი არ მითხოვს ეს სათავე. ასე პირობითად, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მსმენელი გწერს, გამარჯობა, ასე მგონია, ფინურ გადაცემას ვუსმენ. ეს არ ვიცი, კომპლიმენტი შეიძლება იყოს. ეს ძალიან ხუმრობ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია, მეგობრებო და ჩემი დიდი სურვილია ამ ყველაფერს მივახციოთ, მაგრამ გავიხსენოთ სად ცხოვრობთ. აქ პედაგოგები მაგიდის ქვეშ იმალებიან საარჩევნო სიებით ხელში. პატივისცემით ჩვენი ერთგული მსმენელი შემიძლია ასე დაგარქვათ, გიწოდოთ ბატონი ზურა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდა, არ დაიზარებთ ხოლმე მოწერას. სხვა მსმენელებს გეტყვით მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა შეგიძლიათ ყველას ნომერზე 5-95-95-00-55. 5-95-00-55. და რა, არ ვილაპარაკოთ, არ ვიცი.
ე ბატონო, ფინური მოდელი.
მითუმეტეს. ხო,
აფინური მოდელი ჩემთვისაც ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი არის, რომ ხორციელდებოდეს განათლების სისტემაში. თუმცა ბუნებრივია უნდა დავეთანხმოთ, მე და გიორგი გოტა ეხლა ვსაუბრობთ იმაზე, რაც გვინდა რომ ჩვენ განმოხორციელოთ, რისთვისაც ვშრომობთ ბატონ სიმონთან ერთად, ჩვენ სპონსორებთან ერთად. ასევე აღნიშნავ, რომ გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდი არის ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ამ პროექტის ხელმძღვანელი და ასევე პაშა ბანკი და TBC ბანკი.
არ გვინდა თუ შეიძლება კომპანიები თავი შევიკავოთ.
კი ბატონო,
ძალიან კარგია თუ ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბიზნესი არის ამაში
ჩართული. თუმცა ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ უამრავი პრობლემა არსებობს სკოლის დონეზე ამ ხრივ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დეპოლიტიზირებული იყოს სკოლა, თუმცა ამას...
ხო, ეს სხვა გადაცემის თემაა, ასე ვთქვათ. მაგრამ უყურეთ, მოდით კონკრეტული სიტუაციები, რომლებსაც ჩვენ ვაწყდებით ხშირად სასკოლო ასაკში, წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, მაყურებელი ერთ-ერთი ჩვენი წერს, ბატონი გიორგი, ასეთ რამეს. მოგესალმებით, ბავშვის შემთხვევაში 10 წელი, ანუ ასაკი გულისხმობს, როგორც ხვდები, ფულის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული, უმიზეზოდ ხარჯვა და ტყუილები. რა მექანიზმით შეიძლება ვიბრძოლოთო? და მოდით მეორე ვრცელ კომენტარსაც წავიკითხავ. ბატონი ლევანის. რა კარგია ამ თემაზე რომ ვინმე საუბრობს ამ ქვეყანაში? ხალხი უმძიმესი ხალხი უმძიმესი ჩაოხრებული განათლების სისტემა გვაქვს. საჯარო სკოლებზე რა უნდა ვთქვა, კერძოების სრული კატასტროფა. ყავი საბჭოთა კავშირია. შიგნით უბრალოდ შეფუთულები არიან ინგლისურ-ევროპული შირმით. ჩემი ახლობელი წამოვიდა ახლახან ერთი ძალიან ცნობილი კერძო სკოლიდან, უკვე მეექვსე კლასელები ყველა შეკითხვას ფულს უკავშირებენ და ყველა კლასი გავეშებულია ათიანებზე. მას წითუ შეეცდება ობიექტური იყოს, წიხლის კურით აგდებს დირექტორი მოსწის დაკვეთით. აბა დირექცია მასწზე ხო არ გააკეთებს არჩევას, როცა ფულია მეორე პინაზე? უზნეობის პიკია. სადარდებელი აქ მხოლოდ ისა, რომ ხვალეკ ფულის ტომრები მოგვასხდებიან თავზე, თურმე ორ სიტყვას რომ გაიმეტებს მოსწი, მოსწავლე, ანუ ათიანს თუ არ დაუწერ, მერე კემბრიჯსა და ოქსფორდში მისაღებად ქულები არ ეყოფა და მიდის მასწავლებელზე წარმოუდგენელი ძალადობა. დღეში 60-80 ასეთ მოსწს როგორ უნდა გაუმკლავდე? ერთი ფუნქცია რჩება მასწავლებელი, არის 1000 ლარიანი ფულის საჭრელი მანქანა. ასეთი არის ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებლის მიერ დანახული თავის კონკრეტული.
კი ბატონო.
ბევრი ხო ნაწილი ბევრს რაღაც ეცნობოდა აქ და ასეთი ხო გასაოცარი რაღაც არ არის, მაგრამ ხო შეიძლება ერთბაშად ყველას და ან ერთს ეს ყველაფერი არ მიემართებოდეს, მაგრამ გასაგებია რაზეც წერს.
შეიძლება რომ კომპეტენციის ფარგლებში უფრო ადეკვატური იქნება, რომ პირველ შეკითხვას უპასუხო, რაც კონკრეტული შეკითხვა იყო, რომ
ფულთან დამოკიდებულება.
ათი წლის ბავშვს ჰქონდა ფულთან დაკავშირებით განსაკუთრებული დამოკიდებულება და ძალიან ნორმალური არის, ანუ ყველას გვიყვარს ფული, გარკვეულწილად ითვლება ხოლმე, რომ აი ფულზე საუბარი არ შეიძლება, ანუ კიდევ ანუ გასაუბრებაზე
რომ 100 კილო ანგარებას უკავშირდება მერკანტილი და ასევე ძველი სკლიშები.
მეც მაგალითად ჩემ დიშულობთან სულ ხას უსვარო, ანუ ფული არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ცხოვრებაში, ანუ მნიშვნელოვანი რესურსი, რაც ყველას ჭირდება. და შესაბამისად ამაზეც ბავშვებს ძალიან ისე ჯანსაღად უნდა ვესაუბროთ. უბრალოდ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, აი პასუხისმგებლობის გრძნობის განცდა ბავშვის თვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის აბსოლუტურად გამომუშავებადი და ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ფინანსების კონტექსტშიც, ხო? მაგალითად შეგვიძლია ბავშვს დღის მანძილზე მიუცეთ თავიდან, მაგალითად 20 ლარი, 10 ლარი და უთხრათ, რომ ანუ ამისიქით შენ ფული არ გექნება და პასუხისმგებლობა აიღოს, რომ თავისთავად ეს ხარჯები მოახმაროს მთელი დღის მანძილზე. მერე უკვე გავზარდოთ და ერთი კვირის ლიმიტი მიუცეთ მაგალითად კონკრეტული თანხა. და უნდა იცოდეს ამბავშმა, რომ ამ თანხის ეკით იმ კვირაში მისი სახარჯი საშუალება მეტი აღარ ექნება. და შესაბამისად მე უკვე გავზარდოთ მაგალითად თვეზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესეთი უნარები ბავშვს გამოუმუშავოთ, რომ საკუთარ თავზე, საკუთარ ცხოვრებაზე შეძლოს პასუხისმგებლობის აღება. ჰიპერმზრუნულობაზე, რაზეც ვსაუბრობდით, ზუსტად ამ კონტექსტში ჯდება ეს, რომ ეს პასუხისმგებლობები ბავშვს არ აქვს ხოლმე გამომუშავებული და ზუსტად მშობელმა უნდა უზრუნველყოს ეს, ან ბავშვს ეს ბუნებრივი მოცემულობად არ უყალიბდება.
თუმცა არის რაღაც თვისებები ინდივიდუალური, სხვა ადამიანს სხვაგვარად აქვს, მათ შორის ფულთან ყიდვა გაყიდვასთან დამოკიდებულებით, ანუ უარყოფით კონტექსტში არ ვამბობ, არის რაღაცები, რაც ვიღაცისთვის უფრო ბუნებრივია, უფრო ესეთი ადვილად სამართავია.
ზოგადად ადამიანი არის ბიოფსიქოსოციალური არსება, ყოველთვის ამას აღვნიშნავთ ხოლმე, ანუ ადამიანზე გამძლენას ახდენს როგორც გენეტიკური ფაქტორები, ისე მისი ფსიქოლოგიური მახასიათებელი, ანუ რა ტიპად ჩამოყალიბდა თავისი ცხოვრების მანძილზე და გარემო, რომელმაც ხელი შეუწყო მის ფორმირებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ამ სამი ფაქტორის გავლენით უყუროთ ბავშვს და გავითვალისწინოთ კონტექსტი.
აუცილებლად რაღაც თქმა გსურდა, ხო?
არა, უბრალოდ თქვა, აი როცა სკოლის კონტექსტზე საუბრობთ, ხო, და აი მოსწავლეებზე, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, თუ თქვა ამ თემაზე, იგივე ფსიქოგანათლება ახსენით, აი რაღაც სირთულეები ჩამოთვალეთ, ხო, რაც თქვა ბავშვებს აქვთ, აი მე მაინტერესებდა.
ხო, დასვი შეკითხვა და მე დავამატე.
ანუ აი რაღაცა კიდე ხო არ არის თქვა სხვა საკითხები, რაც აი ძალიან მოკლედ შეგვიძლია თქვა, აი მაგალითად შეხოთვითი აშლილობა, კიდე აი რა არის, რაც
აი მე ვიტყვი უფრო აი ისე რა, აი იცით როგორ უფრო ტიპურს შეიძლება ვწდები.
შეიძლება
ვწდები და ეს არ არის ტიპური. რომ აი რაც მინდოდა გამომეკვეთა, რომ აი დაადგა გარკვეული ასაკი და ეს ასაკიც გარდატეხის ასაკს რომ უძახით და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ასაკობრივად, ხო, კალენდარულად სხვადასხვა წელიწადში უდგება სხვადასხვა ასაკში ბავშვს, ცალკეულს. ზოგს ადრე, ზოგს ცოტა მოგვიანებით და ასე შემდეგ. გამოხატვები სხვადასხვა. და არის ხშირად ასეთი სურათს ვიღებთ, რომ აღარ აინტერესებს რა ხდება, ასე ვთქვათ, არც სწავლა, ესეთი ეს რუტინული რაღაცები, ამ რუტინის მიმართ დამოკიდებულება იცვლება ხოლმე მკვეთრად, როგორც წესი. რაღაც სხვა ინტერესები უჩნდება, ან მისთვის მთავარია ის, რაზეც ის ფიქრობს და არა ის, რასაც მას თხოვენ, რომ მოდი ახლა და ეს ისწავლე. სხვა შორის სწავლებაზე გვექნება ერთი ცალკე ეთერი კიდევ, როგორ უნდა დაინტერესო ბავშვები. მოდი ახლა და მაგალითად რას გადავეკიდეთ, მაგრამ შუშანიკის წამება აგიხსნი ახლა და მოდი ამაზე მომისმინე. თუმცა ხო, იქაც შეიძლება საერთოდ შეხების წერტილები ნახო. რას შვები ამ დროს? აი, არ მემორჩილება. ეს არის ხოლმე. მასწავლებელიც ამას ჩივის და შობელიც, როგორც წესი.
აი, თქვენ ძალიან სწორად.
Сол დაგვრჩა 6 წუთი გადაცემის დასრულებამდე, კი, უბრალოდ საქმის კურსში გავყენებთ.
ხო, ძალიან სწორად აღნიშნეთ დროის კონტექსტი, იმიტომ რომ ჩვენ მე გოტას თქვენ რა პრობლემებიც ქონდა გარდატეხის ასაკში, დღეს ეს პრობლემები და ექსაკეთხი ეგრე არ დგას დღევანდელი ბავშვების შემთხვევაში, ხო? ჩვენ შეიძლება ისე გავიარეთ გარდატეხის ასაკი, ჩვენ მომშობლებმა საერთოდ ვერც გაიგეს, ხო? გარდატეხის ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ბავშვის ცხოვრებაში, როდესაც ხდება გამოყოფა, იდენტობის ფორმირება ამ ადამიანის და ადამიანი ხდება სრულიად სხვა პერსონა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა მოკლედ რო ვისაუბროთ, ხო, არ შეიძლება ამ დროს განსაკუთრებული ზეწოლა, ჩარევა ბავშვის ხასიათის ფორმირებაში, იდენტობის ფორმირებაში. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხარდამჭერი გარემო შეუქმნათ. ამაზე ძალიან ვრცლად შეიძლება ეხლა ვისაუბროთ.
ხო, და იმიტომ სამ ესეც რაღაცა როგორ ვთქვა, ცოტა შტერულად.
აი, უბრალოდ
რაში დავუჭირო მხარი, რომ სკოლაში არ წავიდეს, ან არ იმეცადინე?
მაქსიმალურად უნდა აუხსნათ კონტექსტი, რისთვის ჭირდება სკოლაში სიარული, ანუ არსებული რეალობა დავანახოთ, ანუ ვაჩვენოთ გზა მისი ცხოვრების ქმედებებს გავყვეთ, ასე ვთქვათ, ესე მოიქცევა, ესე გააკეთებს, ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა მოყვება, რისთვის უნდა იყოს მზად, ხო?
არ გისმენს?
ხო, ეს არ არის კი, ბუნებრივია, კი. ეს არ არის, რა თქმა, ანუ ზუსტად ნახეთ, რაზეც საუბრობდი, აი წეღან გოტა საუბრობდა, რომ ზრდასრულ ადამიანს
რომ გერჩიათო, იგივე მაყურებელი, უბრალოდ შემოგაშველეთ დრო, რო ცოტა დაგჭირდა ჩართოთ.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, აი ასაკობრივ თავისებურებებზე საუბრობდი. სხვადასხვა ასაკში ბავშვს დასაძლევი აქვს სხვადასხვა სირთულები, პრობლემები და ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითად 3 წლამდე ვასწავლოთ ზუსტად ბავშვს, რომ ამ ტყუილებს რაზე გავლენა აქვს მას და როგორი მოქმედებს მასზე ნეგატიურად, იმიტომ რომ შეიძლება შემდეგ უკვე ძალიან გაგუჭირდეს იმის ჩამოყალიბება და ცირცხვილის განცდის ფორმირება ადამიანის ცხოვრებაში. შესაბამისად ამ ასაკობრივ ასპექტებს ძალიან, ანუ ზუსტად როდესაც საუბრობდით დასაწყისში ფსიქოგანათლებაზე მშობლების და მასწავლებლების, ზუსტად ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ასაკს მიაქციონ ყურადღება, თუმცა ბუნებრივია, ახლა 10 წლის ბავშვს რო პრობლემა აქვს, ამაზეც უნდა კონცენტრირდეთ და მასაც ისევა გამოუმუშავოთ, მაგალითად ცირცხვილის განცდა ასე ვიმუშაოთ, როდესაც ის იტყუება და აქეთკე წარვართოთ ჩვენი მუშაობა.
ტყუილი ყოველთვის ის არ არის, რაზეც უნდა უთხრა სირცხვილი შენ. ხო, რაღაც უფრო რთულია ხოლმე უკან. და ალბათ იმის გამორკვევა მნიშვნელოვანია და
კი, ეგ რა თქმა უნდა.
ანუ ერთი რაც რო ისეთი ქცევა რაც მე დავინახე ჩემს ისე არ უნდა, თავარი რაც არის, არ უნდა გავუბრალოთ ის პრობლემა, რაზეც ლაპარაკობს არც ერთ შემთხვევაში და ისე არ უნდა მოვიქცეთ, რომ აი მისი ქცევის თუ რაღაც მოსაზრების საპასუხოდ, რომ უკან მიტრიალება აღარ შეგვეძლოს. აი ეგრე, მაშინ ხო, კარგი და წახვიდე სადღაც, ანუ ფიზიკურად არ წახვიდე, მაგრამ აი ეს უნდა დატოვო კომუნიკაციის გისმენ.
ხო,
სამართლოდ მიქცევი გოტა შენს.
არა, არა, საინტერესო თემაა.
ორი წუთი დარჩა სულ.
ხო, ანუ აი უცოდ ვიტყვი, ხო, ესეც რაღაცა ერთჯერადი ამბავი არ არის ნამდვილად და ხშირად არის ხოლმე, რომ კი შეიძლება არ გისმენდეს, კი ნამდვილად და იმ ერთჯერზე არ მოგისმენს. ნებისმიერ ვარიანტში ბავშვები განსაკუთრებით სწავლობენ მიმბაძველობით, ხო, და თქვათ ისევე როგორც აი ის პარლამენტის შემთხვევაც რო ახსენეთ, ის რატო არის მათთვის მაგალითი, იმიტომ რომ უყურებენ და შემდეგ გვეცნობიერად მაინც თქვათ იქიდანაც ბევრ რაღაცას იღებენ, ხო? ამიტომ იგივე მშობელი თქვათ მაგალითი უნდა იყოს. მე მაგალითად აი მინახავს ხშირად, რომ ეს ერთეულება, მაგრამ თვითონ მეორეს აკეთებს და ბავშვისთვის უკვე ეს ძალიან ისე წინააღმდეგობრივი ხდებოდა და მეორე არის, რომ აი ერთ-ერთი მშობელი
ეგეთ გაკვეთილია, ერთს ვამბობთ, მეორეს ვაკეთებთ. ხო, ეგ არის,
ხო. და ერთ-ერთი მშობელი ამბობდა, რომ აი მე ველაპარაკებოდიო ესე იგი 9:00 საათი უხსნიდიო რაღაცა და ნუ არა, ცოცხალი თავით ვერ გაიგო და ჩემი ცნობია მისი მეგობარი, მე მგონი მოვიდაო და არ ვიციო იმან ეთქობა სხვა ენაზე უთხრაო, მაგრამ იგივე უთხრაო და ამ ბავშვმა გაიგო. ანუ მათთვის ავტორიტეტებიც, ანუ ხშირად თქვა შეიძლება ამ შობელი რა თქმა უნდა იყოს ავტორიტეტი, მაგრამ ხშირად თქვა იგივე თემაზე.
ხო, შეიძლება რაღაცა ისეთ თემა იყოს შობელთან არ არის კომპეტენტურად, ან დობის მომენტი არ ქონდეს იმ საკითხში და შეიძლება სრულიად სხვა ავტორიტეტი ყავდეს იმ მომენტში, სრულიად არა ახლობელი ტიპი.
და ბოლოს ან დავასრულებ რომ აი იგივე ამ კურსშიც რაც ქონდა, კი, რაც ქონდა გათვალისწინებული რომ დახმარების თხოვნა არ არის უხერხული მხარდაჭერის თხოვნა ჩვენს რა ხო ადამიანებმა ბევრი რამე არ ვიცით, ბავშვის აღზრდა მითუმეტეს რთული არის, ამიტომ როგორც ბავშვებს ვეუბნებით რომ უნდა ითხო დახმარება და იგივე აი იმ კონტექსში რომ ალბათ უდამარტყა რა გავაკეთო, ისევე მშობელმაც თქვა რაღაცა კონტექსტებში შეიძლება ითხოს დახმარება.
აუცილებლად ეს ხო ძალიან სწორი რაღაც თქვი. იმიტომ რომ შეიძლება სრულიად არ არის ახლობელსაც უნდა გაცდე ახლო წრეს და უცხო ადამიან შეიძლება სხვა დახმარება თუ დაინახიან ვარაუდობ რომ მან შენზე მეტი იცის ან შეიძლება მისგან პასუხი მიიღო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაყურებელი იგივე გწერს ბატონოლევან, არა ის ნაწილი იყო სხვა მაყურებლის კომენტარზე პასუხი. თქვენი კომენტარიდან არ გავუკეთებია ეს დასკვნა რომ თქვენ თulit რომ ფული ხიხია თქო ეგ დასკვნა გააკეთეთო იმ
ხელამიდან
სკოლაზე რომ წერდა. არა გავიგეთ რაზეც წერდით და ბრძანებდით და მიუბრუნდებით მაგ ამბებსაც აუცილებლად. კი მე მესმის რაზეც ლაპარაკობთ და რაღაც იმასშია ჩართული ჩაკეტილი წრეა ერთგვარი. და აუცილებლად ძალიან საინტერესო საკითხია და მეუბნებით დღეს აქ უნდა დავასრულოთ, არა და ხო ვერც კი დაგვიწყია, ვერც კი შევედით რომ ვიტყვიან. აუცილებლად მეუბნებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. თამარ რევაზიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კლინიკური ფსიქოლოგი, სკოლის ფსიქოლოგი. ვფიქრობ ბევრი ესეთი მზამზარეული რაც თავარი არ არსებობს ასეთი დათვლილი და ორჯერ 2-4-ია პასუხები ეს ის на сифце არის და ის საკითხი და უბრალოდ მეტი ვიფიქროთ პირველ რიგში საკუთარ თავს მოუწოდებ მეტი დრო დავუთმოთ ამას და პრიორიტეტ თავარი ამბავია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა გოტა ჭანტორიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, თანაწამყვანს ამ პარასკევის რუბრიკისა, დილის საუბრები განათლებაზე დღეს ამით დასრულდა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი შეგხვდებით ორ შაბათს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე ზაზა შენგელიასთან ერთად. დროებით.
like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges we if it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.